subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha augustna waa 7-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan haweenka kaalmaha hore ka gelaya jaamacadaha oo soo kordhaya.
300 arday oo ku jira digriyada koowaad iyo ka labaadba oo takhasusyada masteriska iyo bachelorka, waxaa kaloo ku jira diblomooyin heerka koowaad iyo heerka labaadba ah. waxaa xusid gaara mudan maanta in 2 arday ugu sarreysay jaamacadda oo dhan ay gabdho ahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kanada oo la shaaciyey in shaqooyin 1,000,000 ka badan ay ka bannaan yihiin iyo sida ay soomaalidu u aragto, iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay xanuunka cagaarshowga iyo soomaalida ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waaxda cadaalada ee dalka Maraykanka ayaa soo saartay warqad caddayn ah oo si weyn dib loogu faafreebay, taasi oo caddaynaysa baaritaanka aan hore loo arag ee lagu sameeyey guriga Donald Trump ee ku yaalla gobolka Florida. habka dib u habaynta iyo faafreebka waxaa ka mid ah qarinta erayo ama oraahyada qaarkood. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in dukumentiga laga tifaftiray si loo ilaaliyo markhaatiyaasha iyo habsami u socodka baaritaanka. bayaanka ayaa sharaxaya sababta FBI da ay u codsatay in la soo celiyo waraaqihii iyo qoraaladii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ee la sheegay in uu si sharci darro ah uga qaatay aqalka cad. waxaa kale oo ay tilmaamayaan caddaymaha lagu hayo guriga Trump ee la xidhiidha siraha difaaca qaranka iyo carqaladaynta cadaaladda. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa Jimcihii sheegay in xaaladda warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ay weli tahay mid halis ku sugan kadib markii ay warshaddu dib u bilowday inay awoodda korontada dib u siiso Ukraine kadib markii ay muddo go'nayd. shirkadda nukliyeerka ee dowladda Ukraine Energoatom ayaa sheegtay horaantii Jimcihii in mid ka mid ah 6 dabdhaliye ee warshaddaasi dib loogu xiray shabakadda Ukraine. waxaa markii ugu horreysay taariikhda laga jaray korontadii Khamiistii kadib markii uu dab ka dhashay madfac lagu soo riday oo waxyeelo u geystay khadka korontada. warshaddu waxa ay u baahan tahay awood si ay u socodsiiso nidaamka qaboojinta dabdhaliyaasha oo haddii la qaboojin waayo keenaysa in ay dhalaalaan oo ay sii daayaan sunta nukliyeerka taasoo halis ku ah caalamka oo dhan. koronto la'aanta ka jirta warshadda ayaa kordhisay cabsida laga qabo musiibo nukliyeer ah oo ka dhacday Ukraine oo aan weli kasoo kaban masiibadii ka dhalatay warshaddii nukliyeerka ee Chernobyl ee sanadkii 1986. muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay tirada gabdhaha soomaaliyeed ee ka qalinjibinaya jaamacadaha Somaliland iyada oo jaamacadaha qaarna ay kaalmaha hore ka galaan amaba ay ugu sarreeyaan. wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixin arrintan ku saabsan kasoo diray magaalada Buurama.
iyada oo waqtiyadii hore ay gabdhaha Soomaaliyeed ku yaraayeen dhanka waxbarashada gaar ahaan qalinjibinta jaamacadaha, ayaa waxaa muuqatay muddooyinkan dambe dadaallo badan oo ay gabdhuhu sameeyeen in tirada ka qalinjibinaysa jaamacadaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal ay sare u kacday. yaasmiin ismaaciil cilmi waxay sanadkan ka qalinjibisay jaamacadda Eelo ee magaalada Buurana.
waxa marxaladihii aan la soo kulmay waxaa ka mid ah idaano umula oo qalan oo shan cisho qalan inaan galo imtixaankii finalkiiya ilaahayna igu guuleeyo alxamdulilah ilaahay baa wanan mahadudlec iyo waalidkiiga igu soo tabcay.
waalidiinta Soomaaliyeed ee dhalay gabdhaha ayaa iyagu ka qayb ah dhiirigelinta gabdhahooga ee ah inay sii wataan waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed sida ay tilmaamayaan waalidiinta dhalay Yaasmiin.
anigoo ah Ismaaciil Cilmi ahna Yaasmiin Ismaaciil aabaheed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hawshaasi. kulay dadaal adag bay soo martay, tiyo umula tiyo ilmihii yaraa dhinac indhabta ku haysa tiyo qalliina haddana u joojin weyday in ay ku dadaasho siday wax u baran lahayd ee ay uga hamigeeda uga qalinjabin lahayd ku dadaashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan ku hambalyeynaya waxaanan leeyahay waxbarashadu heerkay doontaba ha noqotee waa dadaal in lagu bixiyo jihdi adag lagu bixiyo
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa roodo yuusuf xasan iyo yasmiin hooyadeed baan ahay aad baan ugu faraxsanahay ismaleyn horta aad bay igu adkayd markii qalliinka lagu sameeyey aan waxba kuuri xidho laakiin way iga diiday aad bay ugu adkaysatay deenta shabcisha kadib ay taxaafii gashay muddo dhowr iyo toban cishuu socdo goos buu ahaa way ku dhamaysatay intaa yar ilmaha ka maqan tahay unbay wax dhibi jirtay inta kale aad ayay u faraxsanay waxbarasho way akhrisanaysay way dadaalaysay rabbina uu ku guureeyey waxaan leeyahay waxaad kaanayaa ma jiro hooyooyinku inay wax bartaan culaysba ma jiro iyadoo inan yara oydaadeedu aad u yar tahay ilmihii igu horreeyay ugubkii qalliin lagu sameeyey shan cisho gudeedna ku gashay ilaahayna ku guureeyay horta wax ilahay loogu mahadnaqan waya laakiin wax adag inuna jirin ayaan u malaynayaa
gudoomiyaha jaamacadda eelo doctor maxamuud xuseen cige ayaa u sheegay idaacadda v o a mar uu siinayay waraysi in gabdhaha sanadkan ka qalinjabiyey jaamacadda ay yihiin 104,300 oo arday oo ka qalinjabisay jaamacadda islamar ahaantaana ay ugu sarreeyeen imtixaanaadka lagu qalinjabiyey gabdhaha ka qalinjabiyey jaamacaddan eelo
jaamacaddan eelo waa maanta waxaa ka qalinjabinayay 300 oo arday waana difaacadii 12-aad ee arday oo ku jira digriyada koowaad iyo kalabaadba oo takhasusyada masteriska iyo bachelorka waxaa kaloo ku jira diblomooyin heerka koowaad iyo heerka labaadba waxa xusid gaara mudan maanta in labadii arday ugu sarreysay jaamacaddoo dhan ay gabdha ahaayeen taasaa xusid gaara mudan annagana farxad gaaraynoo tahay jaamacad ahaan in waa sanadkii sanad haddayna dhicin sanadka labaad goor baa ugu sarreysa marka waa maasha allah ardayda ka qalinjabisayna qiyaastii 40-45% ilaa 104% waa gabdho weyn marka waa maasha allah dee waxaanu ku dadaalnaa jaamacaddana waxaa lagu yaqaanaa tayo waxbarasho oo runtii anigu dadkan socodka badan baan ahay nairobi haddaan tago muqdisho haddaan tago somaliland qaybyaheed haddaan tago puntland haddaan tago meel walba waxaad arkaysaa kaadirka ka soo baxay jaamacadda eelo
waxaad sheegtay in 104,300 ay gabdha ahaayeen dhallinyarada maanta qalinjabinaysay ee 300 dheeraadka ayna ugu sarreeyeen laba gabdhood dhanka imtixaanaadka maxaa sababaas leedahay in gabdhuhu tira intaa leegna ay ku qalinjabiyaan imtixaankana ay xagga hore ka galaan
wallaahi horta runtii gabdhaheennu waa waxna ku faano oo runtii dadkeega intii qurbahana soo aragtay gudahana joogta haddaad qurbaha tagto inta dadaashaa waxay u badan yihiin waa gabdhaha marka dadaalkii uunbaad mooddaa inuu halkana yaallo marka run ahaantii weliba gabadha ugu sarraysaa waa gabadh ka baxsan gobolka waxay ka timiday dhahar ayay ka timiday marka waa waxaas soo jiidanayana runtii oo qayb ka ah baan anagu isleeyahay detayadaa eelo oo aad mooddo in lagu soo hiranayo taasaana keenay dadkii dadaalka badnaa inay u imanayaan jaamacadda eelo gabadha labaadna waa gobolka ka baxsan tahayadna waana iyadna waxay ka qabaljabisay public healthka oo noqotay overall iyada number 2 ahayd marka sababta koowaad baan isleeyahay waa tayada iyo dee runtii marka la yidhaahdo gobolkan awdal gaar ahaan boorana oo isaguna hooygii aqoonta intuu noqday wuxuu soo jiidanayaa dadka intii dadaal badan iyo intii aqoon dheeraada doonaysa
inkastoo dadka qaar ku tilmaamaan magaalada boorame ee gobolka awdal hooyiga waxbarashada ee somalilan haddana waxaa muuqatay in gabdhaha ka qalinjabinayay jaamacaduhu ay aad u kordhayaan marka laga eego ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadaha somalilan iyo tirada marba marka ka dambaysa kor u soo kacaysa ee dhanka gabdhaha ee ka qalinjabinayay jaamacadaha haashim sheekh cumar good v o a boorame
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wakaaladda tirkoobka dalka kanada ayaa sheegtay in inka badan 1,000,000 oo shaqo ay haatan bannaan yihiin shaqooyinkaasi oo ay tahay in la buuxiyo waxaana warkani soo baxayaa xilli uu in muddahaba qaar ka mid a dhallinyarada ku nool dalka kanada oo soomaaliduna ay ka mid yihiin ay ka cabanayeen inay jirto shaqo la'aan uu keenay xanuunka covid-19 warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray wariyaha v o e da dalka kanada xuseen nuur xaaji
وكالدة تركوب كندا وهي شلة شعسي إن هل مليون صدنا يتطلبكون يستقال بقول الشقوق أي برنامج هاي كواسو ملكي لياش وأي رادن ين عدبو حساء سرو كعشقوين كبرنامج يا جاريشان دبي استقال بقول كيبا تاسو كسر يسمر كلو أيجو سنة كي تري وكالدة تركوب كندا وهاي تلمانتي إن بقول سجال يأفرتن كون يتطلب بقول الشقوق أي كبرنامج هاي قريب تدريال كعافمات كي يديك بوشلا halka qaybaha maqaayadaha cunooyinka iyo tukaamadu ay ka banaayeen in ka badan 268,000 oo shaqo Nuruddin Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee shaqeeya ee degan magaalada Toronto wuxuu war wanaagsan ku tilmaamay fursadaha shaqo ee banaan maadaama labadii sano ee la soo dhaafay ay jirtay shaqo la'aan
Xuseen oo aad ba u mahadsan tahay ee shaqooyinka banaan oo soo kordhay maarti aad baan u soo dhaweeyna waayo laba sano oo soo dhaafay iyo shaqo la'aan baasan ba jirtay maartay waddanka Canada ee khaasatan oo maartay gobolka Ontario hadii maartay maartay oo shaqooyinka banaan ay soo baxeen maartay ama maartay oo fursado ka soo baxeen aad baan u soo dhaweynayna maartay dheerada Soomaalidana oo meeshan la digan oo aan saxaabnahay waxaan maartay aan ku boorin lahay ama aan ku waan lahay inay maartay fursadana ka faa'iideysan maadaama ay joogan waddan oo fursada oo shaqo laga helay
hadalka tirkoobka Kanada ayaa iimaanaya xilli shaqooyinka ay dib u furmeen kadib laba sano oo uu saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 dadka qaar ayaa rumaysan in ururadan dawliga ahayn oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ay qayb ka noqon karaan buuxinta shaqooyinka iyagoo dhalinyarada u tababaraya amaba u abuuraya xirfado ay ku shaqeystaan hadaba Faarax Cusmaan oo madax ka ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD oo xarumo ku leh gobolada Ontario iyo Alberta oo aan qadka taleefanka ee magaalada Ottawa kula xiriiray xilli sii horeysay ayaan weydiiyay xirfadaha shaqo ee ay baraan dhalinyarada
barnaamijyada aan sameyno waxa ka mid ah barnaamij shaqo abuur oo focus-kiisu yahay dhalinyarada minority-ga ah oo aan iskuul ka dhigan shaqooyin haysan xirfad shaqo ma haysan sidii xirfad loo siin lahaa ay ku shaqeystaan waxaan la shaqeynaa iskuulaadka ay dhigtaan caruuraha minority-ga oo Soomaalida u badan tahay gaar ahaan barnaamij sajil ah oo lagu talagalay dhalinyarada Soomaalida sidii loo caawin lahaa waxaa ka mid ah barnaamij kale oo dadka madawga ah SFA la dhaho student family advocacy barnaamijkaas oo mataqaanaa dadka madawga ah familyska especially dhalinyarada iskuulaadka dhigata oo nambarkooda iskuulaadka ama laga buriyo ama mataqaana suspensionka lagu sameeyo aad u badan yahay sidii nambarka hoos loogu dhigi lahaa advocacyna ay u heli lahaayeen waxaa ka mid ah barnaamij kale oo isagana yaw la dhaho youth outreach worker oo dadka dhalinyarada xaafadaha inta loogu tabay faamilada ee la cadanta faytareynayo mataqaana baahida heysta kadibna services lagu xiraayo service u baahan yihiin
dhaqaalyahanada ayaa rumaysan in shaqooyinku ay laf dhabar u yihiin kobaca dhaqaalaha dalka waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha
shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan marka waxaa la dhihi karaa waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha marka dhan walba ka eegto wax soo saarka qalabka adeegyada kale wax soo saarkooda shaqadu waa qayb kasta oo nolosha ka mid ah
wadooyinka qaar ee magaalada Toronto ayaa lagu arkayaa boorar ay ku qoran yihiin meel aad kala xiriiri karto haddii aad ka mid tahay kuwa shaqadoonka ah balse dadka qaar ayaa aaminsan in shaqooyinka banaan badankood ay yihiin kuwa xamaali ah oo ay ula jeedaan kuwa mushaarkoodu uu hooseeyo Xuseen Nurxaaji VOA Toronto
waxaana sidii isla ka magal socotaan walaanta Soomaaliga VOA madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo ku sugan dalka Algeria sheegay in loo baahan yahay in labada dal ay ka gudbaan taariikhdi adkeyd ee soo dhaxmartay oo ay ku jeestaan mustaqbalka waxa sidoo warbixintan ku sheegay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
madaxweyne Macron ayaa kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Algeria Abdul Majid Diffon sheegay in taariikhda u dhaxaysa Faransiiska iyo Algeria ay ahayd mid kakan xanuun badan mararka qaarkoodna ka xayirtay inay ka wada shaqeeyaan mustaqbalka labada dal madaxweyne Cabdulmajiid ayaa kaga jawaabay in booqashada Macron keentay natiijooyin dhiirigelin leh waxaan u sheegay inuu rajaynayo inay ka dhalato aragtiyo cusub iyo iskaashi labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay sidii xasilooni looga dhalin lahaa Liibiya iyo gobolka saaxil iyo galbeedka saxaraha ee muranku ka taagan yahay wada hadalladan iyo booqashadani intaas way ka ballaaran tahay culayska dalalka Ukraine baahida gaasta oo Yurub ku keenay oo badan ayaana qolka kulanka gudihiisa lagaga wada xaajooday. Algeria waxa ay doonaysaa inay si weyn uga qayb qaadato saliidda qiimaheedu kacay ee Yurub doonayso oo ay ka iibiso. Sidaasi waxa qaba Maxamed Haaruun Biixi oo ah gurfeeye degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Haa, waa run weeye, waa doonaysa Algeria saliiddeeda inay uga faa'iidaysato qiimahan kacaya dunida oo dhanba, Yurub oo kaliya maaha. Laakiin arrinta Faransiiska iyo Algeria u dhaxaysa arrin baa mushtarka kaliya maaha. Arrin siyaasadeed weeye, dhinacna waa ka arrin taariikheed. Runtiina, inkastoo isticmaalku uu fool xumo, haddana isticmaalkii Faransiisku wajhi fool xun iyo raad fool xun buu leeyahay oo ka fool xun isticmaaradii kale. Meesha fool xumaas ay aad iyo aad uga muuqataana kow waxaa ka ah Algeria oo dee waa waddankii taariikhda ku galay halka milyuun ee shahiid markii ku jireen kacdoonkii iska xoreynta Faransiiska. Taariikh fogna maaha oo maratay lixdameeyo sano kaliyun baaba hadda laga joogaa. Taas oo maaragtay saameynteedu ay aad iyo aad ugu weyntahay Algeria iyo Faransiiska dhexdooda ayaa haddana baryihii ugu dambeeyey Algeriyiintu dulqaadkay u lahaayeen Faransiisku uu aada u sii yaraanayay oo ilaa xad ay kuga dhawaadeen inay cilaaqaadka kala goostaan. Marka waxay u muuqataa hadda Macron inuu isleeyahay arintaas iyo cilaaqaadkaas sii wiqmaya ee Algeria gaar ahaan iyo caam ahaan Afrika xiriirka uu Faransiisku ku lahaa oo daciifaya inuu isku dayayo inuu soo baxti afuufo mana oka in guulo waaweyn uu ka soo hoyn karaayo.
Waxaa kale oo jira guud ahaan Yurub inay doonayso inay ka daba tagto Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka oo in badan Afrika iyo waddamadii ay gumaysan jireen uga faradhuubnaaday. Waa kan mar kale Maxamed Dabiixi.
Yurub waa lagula tartamayaa suuqa Afrika iyo badeecadaha Afrika loo iibgeynayo iyo waxyaalaha Afrika laga soo dhoofsanayo. Intuu marbay ahaan jireen waxay Yurub gaar isaga leedahay oo gaar isaga xidhan, khaasatan Faransiiska. Wadamada Algeria ka mid tahayna imika wadamada ka sii gacan baxaya Faransiiska iyo Yurubba ayay ku jiraan oo cilaaqaadka ay la leeyihiin Turkiga iyo sida aada sheegtay Shiinaha oo kale iyo xataa Ruushka aada bay usii xoogoobayaan. Waxaana keenaya cilaaqaadkii ku dhisnaa qaabka isticmaaliga, hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto danaha kale siyaasadeed ee la leeyahayba, siyaasaddii qaabka isticmaaliga ah ku dhisnayd mid uga wanaagsan oo sinaan ku dhisan ayay heleen wadamada ay Algeria ka mid tahay. Taasaana keentay in lagaga adkaado ama si buuxdaba looga saaro Faransiiska waqooyiga iyo galbeedka Afrikaba. Waana taasta uu doonayo Macron inuu wax ka qabto hadda.
Gumaysigii Faransiiska ee Algeria iyo dagaalkii qaraara ee gubanimadoonka ee lasoo afjaray sanadkii 1962 ayaa sii xumeeyay xiriirka labada dal. Waxa ay mar gaadhay inay labada waddan safaaradaha kala qaataan. Wadamada Yurub ayaa doonaya in kaasta Algeria oo Afrika iminka ugu badan inay soo marsadaan dhuumo keena Spain iyo Talyaaniga. Madaxweyne Macron marar hore oo badan ayuu isku dayay inuu hagaajiyo xiriirka Paris iyo Algiers sanadkii 2017. Waxya ka hor doorashadiisii, madaxweyne Macron waxa uu ku tilmaamay waxyaabihii ay Faransiisku ka sameeyeen Algeria dembiyo bani aadamka ka dhan ah. Boqolaal kun ayaa ku dhintay dagaalkii 1944 ilaa iyo 2006 socday. Hadalkaas ayaa sumcad u soo jiiday Algeria dhexdeeda madaxweynaha Faransiiska, laakiin dalkiisa gudihiisa xiisad siyaasadeed ayaa kaga kacday. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
xanuunka jooniska ama hepatitis B waxa uu ka mid yahay xanuunada sida fudud loo kala qaado, waxaana uu sidoo kale ka mid yahay xanuunada la sheego in ay Soomaali badan ku dhacaan. Wariyahayga dalka Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa xaaladda Soomaalida ee xanuunkan iyo sida uu ku faafo waxa uu ka wareystay Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala galbeedka dalka Australia.
Cudurka cagaarshowga la yidhaahdo nooca B-ga ah annaga waan u beddelna Soomaalinahay ee waxa xasuusta dad badan u dhintay beerka dhig jir hebel u dhintay beerka sa kaga dhacay ama dhig buu ma tagay marka cagaashow nooca B ayuu nagu beddelay hadana Soomaaliya
cudurka cagaashowga nooca B loo yaqaan ayaa ah mid ka ay Soomaalidu ku badan yihiin inuu ku dhaco sida uu sharxayo Dr. Aweys Cabdi Cumar oo ah dhaqtar guud oo Soomaaliyeed fadhiisimo caafimaadna ku leh magaalada Beth ee galbeedka Australia Dr. Aweys oo aan xaruntiisa ku booqday ayaa ii sharxaya cudurkan waxyaabaha ugu waaweyn ee laga qaado gaar ahaan markii la joogay Soomaaliya
sababtu waxay tahay dhowr si ayuu ku yimaadaa isugu gudbiyay dadkii yaraa oo la gudajiyey gudniinka fircooniga ahaa islaanta umulisada ama gudda ayayada ah ama xaafad la yaqaano sakiin bay wadataa maanta waxaa la ballamaynayaa 10 gabdhood yar lagudayo 10 xaafad ka yimid hashe sakiin bay Soomaalisa kulligood ma ku cays qaasinaysaa cudurkii dhiigga cunuga la qabay ay gudbinaysaa taas oo mid waxaa kale oo gudbin karaa vertical transmission oo ah in hooyada qabta cagaashada biyaha ah ay u gudbisay imada uurka ku jira ee umulisa baashir ku xirtay imaha iyo quudisa dhiiggeeda waxaa kaloo barihan batay oo ruuqa la qaada qof dhaawac ah ama u baahan dhiigga lagu shubo Soomaali waxa leh ee miya ahaa ee guriba loo baahan dhiigga asaga shuba lama baaro
Dr. Aweys waxa uu ii sheegay in bukaanada Soomaalidu kolkay u yimaadaan uu ka baaro cudurka cagaarshowga halka dhakhaatiirtu kale aanan baaritaanadaasi u dirin balse isagu wuu og yahay in Soomaalidu nooca B uu ku badan yahay
marka marka iimaa in qof Soomaali cusub uu soo beesha iimaado waa ka baara waxaan helay dad badan oo Soomaaliyeed oo ugeen inay qabeen cudurka cagaarshowga biga ah soo far ilaa 23 baad active ahayd waan ka daweeyay inta kale waa chronic laakiin waa inaan la socdo 6 bilood mar dhig laga qaataa sanadkii mar loo sameeyo afar sano xagga beerka ah marka taasa keenaysa inaan wax badan Soomaaliyeed aanu iimaadaan
Dr. Aweys ayaan weydiiyay qaabka uu ku garto ka hor intuusan qofka ka baarin inuu horey cagaarshow ugu dhacay iyo in kale.
Bafo islaamba ay timid oo cusub beeshinkaga ahayd markay ugu soo biirtay beeshinadeedii su-aal baan weydiiyay oo ahaa cagaarshow ma ku dhacday ka hor. Waxay tiri maya cagaarshow ma dhacay weligeed mana aqaan. Laakiin intay ilaalinaysa xafiinaha jirkeedii labadan meelaha saacada laga xirto waxa uu yahay dab waa garan kara dabkaas uu ahaa dab loo sameeyay cagaarshowga. Markaas aan ku yiri hooyo in xarooshaada maqlada dhowr dab ah markaas tiri maa dhow xarooshaada maxaa ku sameyn urbaala tahay waxaan ku yiri maya waxaa tusay fartaada gacantaada marka waa garan kartaa si u farxayso marka aan u fasiro cudurka haya waxay ogaanaysaa qofka cudurka wuxuu yahay iyo daawayntiisi waxaa dhici karta bishna Soomaaliyeed inuu daawo ka diido dhaqtar cadaan ah laakiin anigu waa ogolaada sababtoo anigu waxaan u sharxayaa cudurka wuxuu yahay aasamaan u sharxayaa si loo daaweeyo
Australia way ku yar yihiin dhakhaatiir Soomaali oo dalkii Soomaaliya wax ku soo bartay oo fahmi kara dhaqanka Soomaalida iyo cudurada u badan ee ay dalkii kale yimaadeen qaarkoodna wali la nool halka kuwa kalena laga daweeyay Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dowladda Morocco ayaa u yeedhay safiirkeedii u fadhiyay dalka Tunisia si ay u wada isbadatashi ula yeelato saacad un kadib markii madaxweynaha Tunisia uu garoonka diyaaradaha ku qaabilay hogaamiyaha jabhada gooni goosadka ee Polisario waxaa sida warkan magaalada Qaahira uga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni
bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa lagu sheegay in soo dhaweynta uu madaxweynaha dowladda Tunisia u sameeyay hogaamiyaha jabhada gooni goosadka ay tahay fal halis ah oo aan horey loo arag kaasoo meel ka dhac ku ah dareenka iyo awoodda nool ee dadka reer Morocco ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Tunisia dhawaanahan waxay laba jibaartay dabeecadaha iyo waxa loogu yeero dhaqamada xun ee ku wajahan boqortooyada Morocco iyo danaheeda sare ayaa si adag loogu xusay bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Morocco warsaxafadeedka ayaa lagu adkeeyay in mowqifka dowladda Tunisia in qaab dhismeedka madasha iskaashiga Japan iyo Afrika ee TIGAD uu yahay mid si cad ah u xoojinaya mowqifkeed cadowtinimada ee ka dhanka ah Morocco ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi warsaxafadeedka rasmiga ah ee dawladda Morocco ayaa lagu xusay in Tunisia ay go'aansatay in ay ku xadgudubto cid ka qayb galaysa shirka iyadoo ku martiqaaday koox gooni goosad ah. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa ku dhawaaqday in aysan ka qayb galaynin shir madaxeedka sideedaad ee Tigad ah kaasoo ka dhacay Tunisia bisha aynu ku jirno 27-keeda iyo 28-keeda. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa sheegtay in go'aankani aanu sinaba u saameynaynin xiriirka adag ee ka dhexeeya shucuubta Morocco iyo Tunisia kuwaasoo wadaaga xiriir taariikhi ah iyo masiir guud ah. Gabagabada, bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa lagu xusay talaabada ay qaaday xukuumadda Rabat in aanu saameyn ku yeelan doonin xiriirka Afrika iyo guud ahaan sida uu u shaqeeyo Ururka Midowga Afrika iyo danaha guud ee shucuubta Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad guli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haddaan markana idiin dulmaro qodobada wararka caalamka ugu door koran waxaa ka mid ah: waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa soo saartay warqad cadeyn ah oo si weyn dib loogu faafreebay, taasi oo cadeynaysa baaritaanka aan hore loo arag ee lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Donald Trump. Habka dib u habaynta iyo faafreebka waxaa ka mid ahaa qarinta erayo ama oraahyada qaarkood. Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in dokumentiga la tifaftiray si loo ilaaliyo markhaatiyaasha iyo habsami u socodka baaritaanka. Bayaanka ayaa sharaxaya sababta FBI ay u codsatay in la soo celiyo waraaqadihii iyo qoraaladii madaxweynihii hore oo la sheegay inuu ka sii sharci darrada uga qaatay aqalka cad. Waxaa sidoo kale uu ay tilmaamaysaa cadeymaha lagu hayo guriga Trump ee la xiriira siraha difaaca qaranka iyo carqaladaynta cadaaladda. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan aan idinku talagalnay oo idinku laqayn doonaan fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Ciidaruus Xaliyey. Kaasi ay wadajirkii nagu luqeynayeen fanaaniinta Farxiya Fiska iyo Ciidaruus Xaliyey ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan.